O'n cofio fi'n dod ar i'r balcony gyda'r gyda'i i fam ac yn Excel the Queen presenting her son to his people neu rhywbeth fel yna. O'n cofio rhywbeth arall wedyn yr ysgrifennydd Cymraeg ar y pryd oedd George Thomas, Lord Tonopandy yna fe. A oedd rand y fe i warau yn y ceremony yn dod e. Oedd e ddim yn gallu siarad Cymraeg, ond oedd rhaid iddo ddweud chydig o eiriau trwy'r Cymraeg, a wedodd e rhywbeth, clefydd o'r. A ni'n meddwl, na, clefydd aidd rhywbeth. Oedd e'n cofio fi'n gweud, clefydd o'r. A bod o'n i'n meddwl, beth sydd wedi'n meddwl bod e wedi'i gwneud, tyn bach o ymdrech i wneud yn siŵr, bod peth mae'n ei gweud, bod e'n iawn yn defnyddio, ti'n gwybod. Ond clefydd o'r wedodd e, i yw a.